การในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่2กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้โดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐให้รายละเอียดนโยบายคนเข้าเมืองด้วยจุดยืนที่กลับมาแข็งกร้าวเหมือนเดิมหลังมีท่าทีสุภาพเมื่อพบกับผู้นำเม็กซิโกนะครับฐานยิงจรวดของบริษัท SpaceX ระเบิดและสร้างความเสียหายต่อดาวเทียมของบริษัท Facebook มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์มีแผนชำระประวัติศาสตร์เรื่องการค้าทาสเช่นจะพิจารณาลูกหลานของแรงงานทาสเป็นกรณีพิเศษสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับแพทย์หญิงไทยที่ก่อตั้งบริษัทในลองไอแลนด์เพื่อเพาะเลี้ยงหนูทดลองสำหรับการวิจัยโรคมะเร็งนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามเรื่องราวการทำการเกษตรแบบยั่งยืนในรัฐฮาวายช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มด้วยข่าวจากสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากรีพับลิกันปราศัยค่ำวันนี้เรื่องนโยบายคนต่างด้าวและให้ความสำคัญกับการควบคุมพรมแดนเขาบอกด้วยว่าตนนั้นจะทำให้แน่ใจว่าผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอเมริกันจะต้องมีค่านิยมแบบอเมริกันนะครับการปราศัยนี้เกิดขึ้นที่รัฐแอริโซนาทางตอนตกเฉียงใต้ของประเทศและมีการใช้ภาษาที่รุนแรงกว่าตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเวทีที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ร่วมกับผู้นำเม็กซิโกนายเอนริเก้เพนยาเนียโตโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีนโยบายสร้างกำแพงกั้นสหรัฐกับเม็กซิโกและทรัมป์บอกว่าตนนั้นไม่ได้พูดคุยกับผู้นำเม็กซิโกเรื่องที่ว่าใครจะเป็นผู้จ่ายเงินในการสร้างกำแพงดังกล่าวนะครับต่อมาภายหลังประธานาธิบดีเม็กซิโกกล่าวว่าตนได้บอกชัดเจนว่าเม็กซิโกนั้นจะไม่จ่ายค่าสร้างกำแพงครับและเมื่อโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยแผน10ประการเรื่องนโยบายคนเข้าเมืองที่แอริโซนาเขาเรียกกำแพงที่ตั้งใจจะสร้างว่าจะเป็นกำแพงที่สูงทรงพลังและสวยงามนะครับด้านค่ายของนางเฮรี่คลินตันคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตประธานฝ่ายหาเสียงของนางเฮรี่กล่าวว่าทรัมป์นั้นมักจะอ้างตนว่าเป็นนักเจรจาที่เก่งกาจและสามารถสรุปดีลได้เก่งกว่าใครแต่ปรากฏว่าครั้งนี้ไม่สามารถพูดถึงเรื่องกำแพงได้เมื่อเจอกับคู่เจรจาที่ไม่ใช่พรรคพวกของตนนะครับหลังจากหลายสัปดาห์ที่โดนัลด์ทรัมป์โดนวิจารณ์ว่ามีท่าทีอ่อนลงเรื่องกฎหมายคนเข้าเมืองเขาก็ได้เสนอแผนเมื่อคืนวันพุธที่บอกว่าจะจ้างพนักงานควบคุมพรมแดนเพิ่ม 5,000 คนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้น3เท่าและยังจะเนรเทศผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายทุกรายออกนอกสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าวิธีดังกล่าวจะช่วยทำให้ลดปัญหาอาชญากรรมและการเข้าเมืองผิดกฎหมายและตนเห็นว่าพวกแก๊งอิทธิพลต่างๆก็จะหายไปเพราะว่านโยบายดังกล่าวครับยังอยู่ที่สหรัฐแต่ไปกันที่รัฐฟลอริดานะครับฐานยิงจรวดของบริษัท SpaceX ระเบิดที่รัฐฟลอริดาและสร้างความเสียหายต่อจรวดที่เตรียมถูกยิงขึ้นพร้อมทั้งดาวเทียมของบริษัท Facebook ด้วยนะครับอุปกรณ์เว็บแคมแสดงภาพควันพวยพุ่งขึ้นมาขนาดใหญ่จากฐานยิงจรวดเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นจากความขัดข้องที่ฐานยิงจรวดขณะที่มีการเตรียมการซึ่งมีกำหนดยิงขึ้นในวันเสาร์การทดสอบที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดไฟไหม้และระเบิดครั้งนี้นั้นเป็นการทดสอบอันตรายจากไฟนะครับบริษัท SpaceX นั้นเป็นกิจการส่วนบุคคลและมีผู้ก่อตั้งคืออีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทรถยนต์ Tesla ซึ่งเป็นรถยนต์ราคาแพงที่ใช้พลังงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับ สื่อกล่าวว่าดาวเทียมของ Facebook ที่เสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นดาวเทียมเพื่อการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทวีปแอฟริกาครับอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงกลาโหมอเมริกันกล่าวว่ากองกำลัง IS หรือรัฐอิสลามในลิเบียถูกปราบปรามจนเหลืออยู่เพียงแค่ในชุมชน3แห่งที่เมืองเซอร์เต้ของลิเบียซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นสำคัญของ IS การล่าถอยของ IS ในลิเบียครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐขยายการโจมตีทางอากาศเพิ่มขึ้นอีก30วันนะครับข่าวกรองของสหรัฐประเมินว่าจำนวนนักรบ IS ในลิเบียขณะนี้ลดลงมาไม่ถึง200คนนะครับและที่เกี่ยวข้องกับเอเชียครับประธานาธิบดีบารักโอบามาจะเดินทางเยือนเอเชียเป็นครั้งที่11และเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะพ้นตำแหน่งในต้นปีหน้านอกจากการประชุมของกลุ่ม G20 ที่จีนแล้วประธานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางไปร่วมการประชุมอาเซียนที่ประเทศลาวด้วยที่ปรึกษาของประธานาธิบดีสหรัฐด้านความมั่นคงให้ความเห็นเกี่ยวกับการเยือนของประธานาธิบดีโอบามาแมรี่เอลิสซาลินัสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยาหมาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้ฟังครับ
ค่ะประธานาธิบดีโอบามาเน้นย้ำไว้หลายครั้งว่าการปรับดุลนโยบายต่างประเทศของสหรัฐสู่เอเชียหรือที่เรียกว่าเอเชียพิวอตนั้นมีความสำคัญยิ่งต่ออนาคตของอเมริกาทางด้านความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองนะคะนอกจากการประชุมกลุ่ม G20 ในประเทศจีนสุดสัปดาห์นี้แล้วประธานาธิบดีของสหรัฐจะเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดของอาเซียนและเอเชียตะวันออกในประเทศลาวในระหว่างวันที่5ถึง8กันยายนนี้ค่ะนายเบนโรดส์รองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐเยือนประเทศลาวมาก่อนเพราะฉะนั้นการเยือนครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ค่ะ
It's a truly historic event for US-Lao relationships and for the people and country of Laos. We obviously have a very difficult history.
รองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐผู้นี้กล่าวว่าสหรัฐกับลาวเคยมีความสัมพันธ์ที่ยุ่งยากเมื่อคิดถึงบทบาทของสหรัฐในสงครามเวียดนามในช่วงคริสต์ศตวรรษ1960และ1970แต่สหรัฐกำลังให้ความสนใจกับเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นร่วมการประชุมกับอาเซียนและเอเชียตะวันออกมากขึ้นและว่าประธานาธิบดีโอบามามุ่งมั่นจะสร้างความสัมพันธ์กับลาวอย่างจริงจังเริ่มต้นการเป็นเพื่อนร่วมงานที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนของประเทศทั้งสองได้นะคะประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวปราศัยเกี่ยวกับนโยบายเอเชียรวมทั้งวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของอเมริกาในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหลังการพบหารือกับบรรดาผู้นำของภาคีอาเซียนและเอเชียตะวันออกด้วยค่ะนอกจากนี้ก่อนจะไปประเทศลาวประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดจะพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก่อนการประชุม G20 ด้วยและนายเบนโรดส์รองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐให้ความเห็นไว้เกี่ยวกับประเด็นในการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองเป็นครั้งสุดท้ายนี้ไว้นะคะว่า
On the positive side of, again we'll be able to review the progress we've madeon the global economy on climate change our shared efforts
เขาบอกว่ามองในเชิงบวกสหรัฐจะสามารถทบทวนความก้าวหน้าที่ทำไว้ในแง่ของเศรษฐกิจโลกการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกความพยายามร่วมกันที่จะจำกัดการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ด้วยการทำความตกลงกับอิหร่านความวิตกกังวลร่วมกันที่เกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีและก็แน่นอนนะคะที่จะหยิบยกความแตกต่างระหว่างกันมาพูดด้วยซึ่งสหรัฐก็ทำเช่นนี้มาเสมอและรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตวิธีดำเนินการทางเศรษฐกิจบางอย่างของจีนและปัญหาความตึงเครียดเกี่ยวกับทะเลจีนใต้และประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนด้วยค่ะบอนนี่เกรเซอร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนของ CSIS ซึ่งเป็น Think Tank ในกรุงวอชิงตันบอกกับผู้สื่อข่าว Voice of America นะคะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีบารักโอบามา ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนมากและคาดว่าการหารือระหว่างกันจะเป็นไปในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่แต่ก็จะไม่ละเลยส่วนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันค่ะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาจะนำเรื่องข้อตกลงการค้าภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP มาพูดถึงบ่อยๆในการประชุมระหว่างประเทศครั้งนี้เพื่อผลักดันให้รัฐสภาสหรัฐให้สัตยาบันต่อข้อตกลงดังกล่าวโดยมองกันนะคะว่าข้อตกลงการค้าฉบับนี้เป็นพื้นฐานของการปรับนโยบายของสหรัฐสู่เอเชียค่ะคาดกันด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามาจะกลับไปรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างแข็งขันหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับสั่งจำคุกแฮกเกอร์ชาวโรมาเนียนที่ใช้ชื่อในวงการว่ากูซิฟายเออร์เป็นเวลา52เดือนสำหรับกรณีที่เขาเจาะล้วงระบบอินเทอร์เน็ตและเข้าถึงอีเมลแอคเคาท์ของคนอเมริกันประมาณ100คนในคดีที่นำมาซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในอีเมลส่วนตัวของนางฮิลลารี่คลินตันขณะที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐกล่าวว่านายมาเซลเลเฮลลาเซอร์วัย44ปีผู้นี้มีความผิดในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตและขโมยข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงปีค.ศ.2012ถึง2014นะครับนายลาซ่านั้นยอมรับว่ากระทำความผิดที่ศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันที่25พฤษภาคมครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ VOA ครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐที่นครนิวยอร์กนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดลงดัชนีสำคัญเปลี่ยนแปลงไม่มากนะครับดาวโจนส์บวก18จุดมาอยู่ที่ 18,419NASDAQ เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 5,227 ส่วน S&P นั้นไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 2,171 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก59สตางค์ครับครับและตามปกตินะครับเรามักจะนำเรื่องราวคนไทยที่เป็นคนเก่งในสหรัฐมานำเสนอครับและวันนี้ก็มีรายงานพิเศษครับเป็นเรื่องของแพทย์หญิงในรัฐขอโทษครับในเมืองลองไอแลนด์ซึ่งก็คือแพทย์หญิงเปรมศรีรัตน์ผู้ที่คิดค้นหนูทดลองสำหรับการทำวิจัยโรคมะเร็งได้นะครับคุณชนิดาอังคณรักษ์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครนิวยอร์กเชิญติดตามครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแพทย์หญิงเปรมศรีรัตน์เป็นแพทย์ไทยเกิดในอเมริกาที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตและปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์และชีววิทยามะเร็งที่เรียกว่า MD PhD นะคะโดยคุณแม่ของคุณหมอเปรมคือแพทย์หญิงสมพูนเปรมศรีรัตน์ซึ่งเป็นกุมารแพทย์ด้านมะเร็งในเด็กเล่าว่าบริษัทมิริมัสของคุณหมอเปรมลูกสาวได้เพาะเลี้ยงหนูทดลองสำหรับทำวิจัยรักษาโรคมะเร็งนะคะคุณหมอสมพูนเล่าว่า
เปรมเขาจบที่เบิร์กลีย์เขาเรียน molecular biology แล้วก็ biochemistry แล้วก็ย้ายมาที่ Cold Spring Harbor เข้า medical school ที่ Stony Brook ที่ Long Island ฮะ Cold Spring Harbor นี่เป็น lab ที่ Long Island ทำ cancer research แล้วก็ทาง genetic แล้วก็ biology ครีมเขาทำ PhD ทางนี้นะฮะทาง biology molecularcellular biology ท่านเกี่ยวกับ stem cell คือเฟรมเขาทำ study ทาง stem cell ก็เอาเซลล์เล็กๆของหนูเนี่ยมาเพาะแล้วก็ให้ได้หนูมาเฟรมก็เปลี่ยนหนูเนี่ยทำใช้ RNA interference ให้หนูเนี่ยเป็นมะเร็งเป็น cancer แล้วก็supposeจะอยากจะเปลี่ยนกับ จะได้เป็นการรักษามะเร็งนะคะแต่ทีนี้ทำไปก็ไปเจอว่าเวลาเขาทำ RNA ตำแหน่งต่างๆเนี่ยเขาจะได้แคนเซอร์ชนิดต่างๆกันขึ้นมาเช่นว่าโลเคชันนี้จะเป็นแคนเซอร์ของปอดหรือว่าโลเคชันนี้จะเป็นแคนเซอร์ของสมองหรือไตพอได้แบบนี้เขาก็เลยได้ PhD ทางนี้มาแต่การที่จะรีเวิร์สคือเปลี่ยนกลับให้หนูปกติคือเป็นการรักษานี่ยังทำไม่ได้นะฮะคือเขาคิดว่าถ้าเผื่อทำได้เนี่ยก็จะไม่ต้องใช้ยามากมายเพราะว่ายาเนี่ยอันตรายแล้วก็มีผลข้างเคียงคือ side effect เยอะก็ได้ PhD เขาได้รับรางวัลจากรีเสิร์ชเขาเนี่ย 2.5 ล้านเหรียญ professor ก็เลยแนะนำว่าให้ควรจะตั้งบริษัทผลิตหนูที่เป็นมะเร็งเนี่ยแล้วก็บริษัทอื่นๆบริษัทยาจะได้เอาไปเทสยาไปทดลองยาว่าอันนี้จะใช้ได้ไหมแทนที่จะไปทดลองยาในคนซึ่งอันตรายนะคะ
คุณหมอสมพูลเปรมศรีรัตน์เล่าถึงคุณหมอเปรมผู้ก่อตั้งบริษัทมิริมัสซึ่งเพาะเลี้ยงหนูทดลองสำหรับทำวิจัยรักษาโรคมะเร็งนะคะดิฉันชนิดาคณารักษ์รายงาน
กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นข่าวการศึกษาครับมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์สถาบันระดับแนวหน้าของสหรัฐในกรุงวอชิงตันประกาศแผนที่จะชำระประวัติศาสตร์ด้วยสำนึกถึงสิ่งที่ผู้ที่โดนค้าทาสถูกกระทำในอดีตนะครับผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในจอห์นสเดอร์จิโอยาประกาศคำแนะนำเพื่อที่นำไปปฏิบัติสำหรับมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งนี้ซึ่งมีศิษย์เก่าคนดังเช่นอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและนางเมเดลีนออลไบรท์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับหนึ่งในคำแนะนำคือการพิจารณาผู้ที่สมัครเข้าจอร์จทาวน์เป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่สืบทอดเชื้อสายมาจากอดีตทาสที่จอร์จทาวน์ขายเมื่อเกือบ200ปีก่อนและนำเงินมาสนับสนุนฐานะของมหาวิทยาลัยครับพักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับกัญชามาเสนอครับครับรายงานชิ้นใหม่ชี้ว่าเวลานี้ทัศนคติของคนอเมริกันที่มีต่อกัญชากำลังเปลี่ยนแปลงไปหลังจากบางรัฐอนุญาตให้เสพกัญชาได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งหมายความว่ามีคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่เสพกัญชามากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาจากห้องข่าว VOA และจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับนักวิจัยด้านการใช้ยาเสพติดที่สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH จัดทำรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารการแพทย์ The Lancet Psychiatry โดยระบุว่าหลังจากที่หลายรัฐในอเมริกาเริ่มอนุญาตให้สามารถใช้กัญชาเพื่อสันทนาการและใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมายแล้วนั้นส่งผลให้มีคนอเมริกันจำนวนมากขึ้นที่มองว่ากัญชามิได้เป็นยาเสพติดร้ายแรงอีกต่อไปนะครับนักวิจัยได้เก็บข้อมูลจากประชากรอเมริกันวัยผู้ใหญ่อายุมากกว่า18ปีเกือบ 600,000 คนและพบว่าตั้งแต่ปีค.ศ.2002ถึง2014ปริมาณการเสพกัญชาในสหรัฐเพิ่มขึ้นจากระดับ 10.4% เป็น 13.3% รายงานชิ้นนี้ยังพบด้วยว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าเริ่มทดลองเสพกัญชาเป็นครั้งแรกในช่วง1ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากระดับ 0.7% เมื่อปีค.ศ. 2002เป็น 1.1% ในปี2014ในขณะที่ผู้ที่เสพกัญชาเป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวันนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับคือเพิ่มจาก 1.9% ในปี2002เป็น 3.5% ในปี2014ครับ จากข้อมูลดังกล่าวนักวิจัยได้นำไปแปลงเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงจำนวนประชากรวัยผู้ใหญ่ในอเมริกาโดยรวมซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าในปีค.ศ.2014หรือเมื่อ2ปีที่แล้วนั้นมีคนอเมริกันทดลองเสพกัญชาเป็นครั้งแรกราว1,400,000 คนและมีคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่ที่เสพกัญชาทั้งหมดทั่วประเทศราว32,000,000 คนเพิ่มจากจำนวนราว22,000,000 คนเมื่อปีค.ศ.2002ในจำนวนนี้ผู้ที่เสพกัญชาเป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวันเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ8,400,000 คนในปี2014จากระดับ4,000,000 คนเมื่อปี2002นะครับจำนวนผู้เสพกัญชาที่เพิ่มขึ้นนี้นักวิจัยเชื่อว่าเป็นผลมาจากการที่รัฐต่างๆเริ่มอนุญาตให้สามารถเสพกัญชาได้อย่างถูกกฎหมายทำให้มีประชากรจำนวนน้อยลงที่มองว่ากัญชาเป็นยาเสพติดอันตรายตัวอย่างเช่นอัตราส่วนของผู้ที่เชื่อว่าการสูบกัญชา 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นการกระทำที่อันตรายนั้นลดลงจาก 50.4% เมื่อปี2002เป็น 33.3% ในปี2014ครับปัจจุบัน25รัฐในอเมริการวมทั้งกรุงวอชิงตันอนุญาตให้สามารถใช้กัญชาเพื่อสันทนาการและใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมายดร.วิลสันคอมตันแห่ง NIH ผู้ร่วมจัดทำรายงานชิ้นนี้กล่าวนะครับว่างานวิจัยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการรับรู้เกี่ยวกับอันตรายของกัญชากับประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐเป้าหมายก็เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กัญชาและการยอมรับในการเสพกัญชาเพื่อสันทนาการและการแพทย์โดยจุดประสงค์สำคัญก็เพื่อให้บรรดาผู้กำหนดกฎหมายนั้นสามารถนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อวางนโยบายได้อย่างถูกต้องนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับเริ่มต้นในวันที่1จนถึง10กันยายนนี้ผู้แทนเจ้าหน้าที่รัฐบาลนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนักธุรกิจจากประเทศต่างๆเกือบ200ประเทศไปร่วมงานการประชุมที่ฮาวายเพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์โลกและการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับในขณะเดียวกันไฮดี้ชางผู้สื่อข่าวของ VOA บอกว่าที่ฮาวายได้รับเลือกสำหรับการจัดการประชุมนี้เป็นครั้งแรกในสหรัฐเพราะว่ารัฐนี้เป็นแม่แบบสำหรับการอนุรักษ์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมพื้นบ้านเข้าไว้อย่างได้ผลและส่งรายงานเรื่องนี้มาซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะผู้สื่อข่าวของ Voice of America ไปดูแม่แบบของการอนุรักษ์ในเรื่องนี้ที่เขตป่าสงวนและอุทยานลิมาฮูลี่บนเกาะคาวายนะคะ
Well, when you first come into the valley, you see all of these terraces that are remnants of the ancient agricultural complex.
Kawika Winter, ผู้อำนวยการของอุทยานลิมาฮูลี่บอกว่าในบริเวณอุทยานและป่าสงวนซึ่งเป็นหุบเขานี้จะเห็นขั้นบันไดตามไหล่เขาสำหรับการเพาะปลูกซึ่งเป็นรูปแบบของการเพาะปลูกเมื่อเกือบ 1,000 ปีที่แล้วสำหรับการปลูกเผือกค่ะแม้ว่าในเวลานี้ฮาวายต้องนำเข้าอาหารเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นที่เพาะปลูกแบบขั้นบันไดที่ยังเห็นนั้นในครั้งหนึ่งเลี้ยงดูผู้คนในหุบเขาบนเกาะนี้ค่ะเขตป่าสงวนและอุทยานลิมาฮูลี่นี้เป็นอุทยานแห่งหนึ่งใน4แห่งของฮาวายที่บริหารโดยสำนักงานสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนแห่งชาติของสหรัฐและผู้อำนวยการของลิมาฮูลี่บอกว่าอุทยานแห่งนี้ยังเป็นแหล่งหนึ่งในจำนวนไม่กี่แห่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรตามระบบดั้งเดิมของฮาวายที่เรียกว่าอะฮูปูอาซึ่งเป็นบริเวณที่ดินบนยอดเขาที่ยื่นออกไปในทะเลนะคะแต่ฮาวายยังมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งในด้านการอนุรักษ์โดยเป็นศูนย์กลางของการอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์และลิมาฮูลีเป็นแห่งหนึ่งที่มีบทบาทนำในการสงวนพันธุ์สัตว์พื้นบ้านตามแนวทางการอนุรักษ์ชีวภาพทางวัฒนธรรมค่ะ
There's upwards of 40 species that are on the verge of extinction that exist in our valley.
Kawika Winter ผู้อำนวยการอุทยานลิมาฮูลีบนเกาะคาวายบอกว่ามีพันธุ์สัตว์ มากถึง40ชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในหุบเขาที่นั่นและทางอุทยานกำลังพยายามฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพนี้ในหุบเขานะคะนักพฤกษศาสตร์ผู้อำนวยการอุทยานลิมาฮูลีในรัฐฮาวายแสดงความหวังส่งท้ายนะคะว่าอุทยานแห่งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงวิธีปกป้องรักษาโลกและการเกษตรแบบยั่งยืนที่พูดถึงกันมากในเวลานี้ด้วยค่ะ
But from our perspective instead of reinventing the wheel all we need to do is look back to a system that worked in
แต่เขาบอกนะคะว่าจากมุมมองของเขาแทนที่จะพยายามคิดค้นในสิ่งที่เคยมีคนทำไว้แล้วน่าจะย้อนกลับไปดูระบบที่ใช้ได้ผลมาแล้วในฮาวายมาเป็นเวลาอย่างน้อย 1,000 ปีหรืออาจจะยาวนานกว่านั้นก็ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
of America Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
ค่ะเกษตรแบบยั่งยืนเกษตรแบบลดโลกร้อนนี่เป็นแนวโน้มที่น่าสนใจของโลกนะคะฮาวายนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งนะคุณรัตพล
ครับที่สนใจน่าสนใจคือว่าเขานำวิธีการทำไร่ในอดีตในยุคนานนับร้อยปีเข้ามาผสมผสานกับการทำการเกษตรแบบยั่งยืนสมัยใหม่
ใช่มันมีทั้งพวกเกษตรอินทรีย์เกษตรแบบผสมผสานแบบปลอดสารพิษทำยังไงให้ของใหม่ของเก่ามาผสมกันแล้วเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมไม่ถอยหลังเข้าคลองแบบรักษาโลกร้อนอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะมันมีความสำคัญและคำสำคัญที่ต้องผสมผสานกันอยู่เยอะทีเดียวนะคะ
ใช่ครับที่ฮาวายนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีการเพาะปลูกมานานดินที่นั่นมีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ขึ้นชื่อครับ
ค่ะแล้วก็ตอนนี้มันมีแนวโน้มแล้วคนให้ความสนใจแค่ไหนคะหมายถึงการได้รับการสนับสนุนการได้รับความร่วมมือจากคนในท้องถิ่นมันเป็นยังไงบ้างนะคะคุณรัตพล
ครับสัญญาณหนึ่งที่เห็นได้คือจะมีการประชุมระดับโลกนะครับที่ฮาวายเรื่องการทำการเกษตรแบบยั่งยืนมีตัวแทนจาก200กว่าประเทศซึ่งนั่นน่าจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่รัฐนี้กลายเป็นรัฐตัวอย่าง
ใช่ค่ะเพราะว่าการประชุมที่ว่านี่ขอโทษค่ะนิตยาค่ะจะเสริมคุณค่ะเชิญค่ะ
ค่ะคุณเชิญคุณนิตยาเล่าเลยว่าฮาวายจะเป็นรัฐต้นแบบใช่ไหมคะ
ค่ะคือเขาบอกว่าเขาเป็นรัฐต้นแบบนะคะเพราะว่าระบบการบริหารทรัพยากรโดยเฉพาะยิ่งที่ดินนะคะซึ่งเราก็ทราบว่าฮาวายเป็นเกาะเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะแล้วก็เป็นเกาะที่เป็นภูเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีระบบระเบียบการทำไร่ไถนาอย่างที่เราเรียกกันว่าเป็นขั้นบันไดนะคะแล้วก็การบริหารที่ดินที่เป็นอยู่บนยอดเขาเนี่ยแต่ยื่นไปในทะเลนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นว่าเขาทำกันได้ยังไงที่น่าสนใจคือการประชุมที่คุณรัตพลพูดถึงเนี่ยเป็นการประชุมที่มีทุกสี่ปีนะคะแล้วเขาเลือกเลือกไปประชุมกันครั้งนี้ที่ฮาวาย
หรือว่าฮาวายนี่เป็นที่ชวนใครก็อยากไป
พูดให้อิจฉา
นึกถึงความสนุกสนานและความการท่องเที่ยวไปทำนองมากกว่าไหมคุณรัตพล
ผมนึกคือผมนึกถึงแล้วรู้สึกว่าถ้าชวนไปประชุมนี่อยากไป
เรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหม
ใช่
แต่ครั้งนี้เป็นมีความสำคัญยังไงบ้างนะครับประชุมเรื่องเกี่ยวกับเกษตร
ไม่ใช่เฉพาะเกษตรอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการประชุมในระดับที่เขาผลของการประชุมเนี่ยเขาจะเอาไป เวลาที่โลกจัดการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกนะคะเขาประชุมกันที่ฮาวายเนี่ยเพื่อที่จะหาแนวนะคะแล้วก็เอาแนวเนี้ยไปผลักดันในที่ประชุมการเปลี่ยนแปลงหรือ climate change